Masanguna Beto, Bez Shila Nikambala.
Ntete nkufi ya bansangu, kukondwa ndembama na mbanza Kinshasa na mpipa ya mazono, mtu mosi na minduki na yani na maboko kotilaka dibuta mosi na kumina selembau. Yandi bulaka mama mungu wa inzo masasi na nima kutina naba bijumpe bima ya nkaka ya mfunu na inda bansangu na beto, beno talanda jibanza ya ntodisha ba polisi ya bwala kifumu Kinshasa na ba imbi ya kena kusalama awa na Kinshasa. Bantu kuruta bankama mingi tambulaka na babalabala ya mbanza Bukavu na suka ya bubu. Bisadi ya solite sivili ina kena kumonisa kulemba na bau na mvita kena kusalama konsontangu na kizunga ya Nokivu. Bantangu kelempe nganzi ya nzadi ya Kongo na kizunga oriental ya mesala bumvwanzi mingi. Babwala makumi zole na ivwa na teritori ya Isangi medinda nyonso kubanda sabara mosi mpe bisalu nyonso metelema na teritori ina. Okazi. Kukile ya mbote na beno nyonso ya kena kulanda beto na bandu nduvili. Ntete, nsangu yai ya mekatuka na kukumila beto. Na kizunga Ekwator kimvuka mosi ya babuatu ya kezietaka na ngolo ya masini, dindaka nyonso na mpipa alumingu na kintete na mwanzadi ya chwapa na ba kilometre nkama mosi na makumi iya na mbandaka. Bansangu ya ntete meza bisati, bantu makumi iya na tanu meba kalufwa mpe mingi ya nkaka kemo na nave. Samu na kilandi ntwadisi ya chwapa, bantu kulu ta makumi nana vandaka na kati ya masua ina na ntwala ya Kisumbula ya kele kompani ya Vodacom nde bakaka masua ina samu na kunatira yao carburant na boende ya ikele Kisumbula ya zole na kizunga Ekwator na inda kaka ya sabala mosi inda ntangu yai na bantangu na beto na mbasi na suka. Baka ya Mpemba ibaka na mpipa ya mazono na minduki na maboko na komuni ya Sirimbau awa na bwala kifumu Kinshasa. Mtu mosi ya luataka bilele ya makesa kotaka na inzo na nima ya kubuka fenetre. Yandi kwendaka na babiju ba alo alo mpe mbongo na nima ya kubula nkento mungu ya inzo masasi zole na divumu mpe nkento ina kele ntangu yai na kliniki universitaire ya Kinshasa. Bakala ya nkento ina keza bisa mutindu nyonso lutilaka yandi kele na Kinzonzolo ya Cédric Kalonji.
La nuit d'aujourd'hui, c'était vers une heure.
Nampimpa bubi mpumbulu kotila munu nanzo. Nkentu na munu kuenda na ntua la kielo. Nanta umuntu na vanda melu hata bilele ya bampulusi kotaka nanzo yandi bula nkentu na munu masasi. Mpulusi na baga asheneta nkentu na munu. Yandi tubande mutilu betu keti mbongo ve, yandi tazabisa akomanda nandi. Nanta angu yandi sinaka munu bingaka abantu wakaste. Basa disa munu sa muna kunata nkentu na munu na lupitalu wapisika wapa sula yandi. Mambu ina salamaka kubanda ntangu watato suka tina ntangu ya nana ya suka. Luzingu yankesu na munu kena kigonsa ve.
3 salle d'observation.
Beto bambula beno mioyo ti mazono na suka suka kati na ngunga tatu mpeta ya tanu ya suka na bandal chibangu bantu ya mesi mbaka minduki kotilaka dibuta ya nkaka na kinzonzolo ya Radio Kapi samu na kupesa mvutu na ba imbi ina ya kena kusalama ntwadisha ba pulusi na bwala kimfumu Kinshasa za bisakati na kutalaka nyonso wa kelutaka na bambanza nene na inza Kinshasa kele mosi ya bambanza wapi ndembama kele mbote na ndamu ya nkaka General Oleko za bisakati ba pulusi ke kutana kanaba nkakalakani mingi samu na kutani na Kinshasa. General Oleko kele na alo alo ya Agathe Mpona.
Kinshasa est une agglomération.
Benfona za bandembanza Kinshasa keti bantu ntolo ba milioni ana. Yake mbanza mose nene. Yake mpasi na kunonisha baimbi ya bimpumbulu. Kansika na betu meme kambanza Kinshasa ti bambanza nkaka ya inza. Awa na betu, betu lenda tu bandende mama kele. Bampulusi ke vwanda na bifulu nyonso na mbala mosi ve. Kima bampulusi lenda sala kele ya kusala bapatu sa mno kutanina mbanza toka na mbambi nga bao kana bimpumbulu meko tila bantu. Kansi kifu kele kana bampulusi mekuenda vena ntangu bake bi ba ubule deaka na mpulisi ke kukavesa mno kukanga bimpumbulu mambu mingi ke pekisa kwa mpulisi na kusala kisalu na bao na mtindo mefu anakana bonso kukonda mwina na mpimpa bule deaka kukonda bandila mbote samno kukwenda na bifuli na bimpumbulu ke kusila bantu.
Na Kasai Occidental Inspection Générale ya la Police me baka balukano ya kufanakana samu na kumanisa ba imbi ya kela ndakana kusarama na Chikapa, Luizampe na Dekese. Manaka ntete tasarama na teritori ya Chikapa bwela diaka na mbanza kele kaka na zina ina. Samu na inspektor ya bapulusi na kizunga kimvuka ntete ya bapulusi tatindama na ntuka ya sabala yai. Lutumu ina mekatuka na General John Numbi inspektor generali ya bapulusi na nzetelo na yandi na karnanga na kitanu ya sabala meluta. Betu landa inspektor ya kizunga General José Emmanuel Bakemo yandikele na alo alo ya Marie Chantal Lumba.
Na Chikapa, inspecteur général Lomba Munu na kutinda bataillon mosi ya bampolisi sama na kumanisa kukonda ndemama. Bampolisi na tabikala kuna sama na kufitula ndemama. Nanda mwankaka yandi Lomba Munu na kuzibula nito bisalo bampolisi na kamone sama na kutaina sektor abandiluti niti angola bule gea kabifuli na bisalo ndemama ke kumave bonso na mbenda iti na muyeshi. Munu takuenda na Kinshasa na sabala yae sama na kubaka bamatoma sambambi tiba tukutuku kumi. Munu kebanza ni munu tatula nito bisalo na munu kuna na Chikapa sama na bangonda tatu.
Nkangu ya teritoire ya Bolobo na Kitezo ba kilometre nkama tatu na Bandunduville kezinga na uonga kubanda mazono Kikuma mutindu dikesa mosi bulaka leke mosi masasi na barriere jambu ya imebulama na mingi ya nkaka ya kesa laka makesa ya kenuanaka na ntoto ya metindamaka na lokalite ina kubanda Kitezo ya mvula mosi saunu na kufiotu na Kimbeni kati na makanda ya Batende na Banunu nsangu ya Baziba Kumbane na Ngeto ni Tumba Mamba.
Na kulanda bantangumeka tuka nandambu ina diambu ina salamaka mazono na barriere ya dibole ya yango nanda ba kilometre makumi tatu tisite ya Bolobo. Na kutuba bantu makesa ina vuandata ina barriere zolande mwana bakala mosi ina vuandata teka bankuanga kupesa bao bafan kongolen kama zole. Tiki tina bima ina yani vuandata teka na ntola kuluta. Nantangu ba vuandata solulati mwana bakala ina dikesa mosi bula yandi masasi. Diambu ina pesaka wonga mini nankangu. Yafuana kuzabisa ti. Mbala mingi kango wa sektori na kefunda lukwa muso makesa ina. Nandambu nambi ntodisi kilandi ya teritori ya Bolobo siya misaka abansangwina. Nandambu yankaka yambi zepsekati na bilu meluta lukwa muso makesa ina salamaka mingi. Yandi pesa kifuanuso wa mungiti mosi na fuaka na sabala meluta na lupitalu somno mutindu makesa ina bula yandi. Bamekanga dikesa ina fuaka mwana bakala ina. Bata sambisa yandi na bilu muke kwisa. Nandambu na bao bantumwa kizunga baina bapo na teritori ya Bolobo mese pelata fio tivesa mnadiambwina. Bake zepseti, makesa ina kuenda na sektori ya Bolobo samu na kupekisa mavonga kati ya Kikanda, Batende, Tiba, Nunu na Mvula Meluta. Bake zepseti, ntangu melunga samu bampulusi kuinga makesa ina.
Société civile tambulaka na babalabala ya Mbanza Bukavu na suka ya Bubu. Kitezo ya bantu kama tatu ba nyonso bisadi ya société civile ke Bokuta mutilu mvita ke salama ntango nyonso na ST ya insi mingi na Kizunga Nord Kivu. Samu na bantu wa selisaka yao ntango mefwana samu na kutelema mpe kunwanisa kukondwa ndembama mpe mvita nyonso wa ke salama na ST ya insi na Beto. Société civile meza bisati yao ke tubila mingi mutilu Laurent Kunda kotilaka Mbanza Bukavu ya meluta bamvula tatu. Kukotila ya pesaka lufwa na bantu mingi mpeba inso ya bantu zidisamaka ve ata fioti na mvita ina Adolf Ngoi.
Bapolisi vwanda sumidila bao tango babi makanabilo ya societe civil ba vwanda mingi ve kasi tango baki takanantila ya nene mkwatu kusaka buwela na pii bako daku manabilo ya ntuadisa kitini ya ntoto babi mina kare konso ndambu na mabaya bame sonika beto zona nguiza ni safioti ve kati na bafumu ina kesa disaka bambita tumbuduru fete vwanda beto mefuna mavanga ya batu ambele ya ndambu zole beto ya kumona kiadi mtindo basoda na beto ina kufwa na mvita ina kena kuluta na kifu ya nodi tango bako tanana ntuadisa kitini ya ntoto kinzoni ya societe civil senate Antama Gervais Chiralwira Tindaka ntwadisi ya ntoto Anwana kumisa wonga na ba utika bafumu nandi Mutindu wa soda ya Laurent Kunda Kena kukua misa bana wala ya kivu ya nodi Na manima Bani kwanza nakanange mbama Pesa chile ya kilumba tangu kena kuiza bake tambula Ntwadisi ya kitina ntoto na bilumbo ya imei Angadana na demu mesala baina tambulaka na njila Meno feteza batina ngonde ya tangu na ya sambano ya mbula mafunda zole na iya Binwani ya generali ina meto mbukaka Laurent Kunda Baku jaka nwani sabana mbanza Bukavu. Bukavu adosini mboye radio kati. Tunakataa
vita e. Paka paka mosi ya Monique Goma MML 17 na bijeti Kitezo wa sambano na kati na bisadi tanu kitaka na ntualu nyonso ya teritori ya Masisi penepene ya lokalite ya Matanda na Kitezo wa kilometri makumi ia na tanu na uweste ya Goma na ntangu ya uvuanda kwenda na Walikale Bubu yai Kitezo na Nima ya Midi na bansangu ya ntete ya mebaka Monique kisumula ina mesarama samu na kubeba ya Masini mtu mosi mebaka Lufwa mpamba ve yandi baka kakimbevo ya ntima to crise cardiaque mwantangu Fioti na Nima kisumbula ina mpe bantu mingi lualaka bamputa kimvuka mosi ya makesa ya Monuk na Minganga tindamaka na ntualu nyonso na sika ya kisumbula ina saramaka na bwilaka na kuzabisa Monuk bimvuka landilaka ya kela landilaka bana ya Fioti ya bame kotaka na bimvuka simbaka Minduki na Kindu na Kizunga ya Maniema tubilaka bampasi ke mwona bana ina na kimvuka mosi ya Inzo Luyalu ketaraka ba inso ya bantu ya kele na Njetero na Kindu kubanda na ntuka ya Sabala Meluta beto randa mama Marie Azama Musangela mtwalisha ONG Afilma mosi ya bimvuka kede andilaka banda ina na kinzonzolo ya Mathieu Ilunga
En tout cas, ces enfants sont mécontents. Les adultes provoquent des guerres par-ci par-là.
Ben fois nous avons déballé que une amie se pelata fiotive. Bambuta bantuke basite comme voix en abuela dia kamvita. Bagi tinda bana fioti sam no kunona. Bagi songa bet nde bana fioti lenda ve kubaka bakit to bisadi nous sam no kukota no luzingwa mpa. Quand si nous sadu sina bake bokila bakit banque mondiale ke pesa ya ukaka na bimpumbule antama. Sala mambu baleke keze tsebeto. Minka tabana fioti na lunka ka pesa mno mvita. Nanda mwankaka awa na kizunga manie mabasanta kupesa malongi ya bisalo maboko ke vandave. Karabana ina melo unka vea tafwa na mbote vesa mno luzingu na bau. Inki bake zola ndebana fioti na kusala. Bake zola ndeba kuma bami hibi toku kota diaka na ndonga bimpumbulu. Bafuete tala diambu ina mbote.
Na kizunga oriental ba bwala makumi zole na ivwa adindaka nyonso na teritori ya Isangi ya kile na bakilometre nkama mosi na makumi zole na tanu na nzadi Kongo na insi ya mbanza Kisangani samu na ntodisi ya teritori ya Isangi jambu ya ikele samu na kufuluka ya nzadi ya Kongo na mwanzadi ya Lomami ba imbi mingi mebanda kukumila nkangu Anselme Maswa.
Mposo mosi talunga ba bwala mingi ya teritori ya Isangi kile kati ya masa mingi yo kele ba bwala mibaka mapene ya nzadi Kongo na nzila ya likina ilondo kukwenda na teritori ya Basoko mutindu meza visa mfumu ya luyalu ya Isangi. Kisweka kwa kakatombe metanga diaka ba bwala na nzila ifiti imbolo na nzadi Lomami. Banzo mingi mevwenza maba tokele na nganda ba bwala ya mvimba kati ya masa. Banzo nkanda ya nkaka kati ya masa meka ngaba kilo mbandu instituti mipila na bwala itindi. Diaka bilanga mingi mevwenza mambuta kakwa kakatombe kebanga ndebi mbevo kubasika mpi ntato kukumina bantu ya bamfinda baina kezingaka na bilanga na ina yandi mekana kufukisa bantadisi na yandi kitatu yayi sambu na kutala diambu ina mbote kufingila ina kisipa kakwa kake binga luyalu ya province oriental tibi mvuka ya kuyelama na kukwisa kusadisa nkangu kikwa misama na ntwala nde mambu kubeba diaka. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Beto bikala kaka na kizunga Kasai ya kizunga oriental, samu na kuzabisa tekitezo ya ba inzo ya mabuta kumi ya mefunda maana kufona na kindoki. Baume bebisa yao nyonso na lokalite ya Abolo ya kele na mfinakani ya Banalia na ba kilometre nkama mosi makumi zole na nana na nor ya Kisangani. Banka bainzo ina mpe bantu ya nkaka na nkento mosi ya mbikudi keza bisa ti bau kele bandoki bau kebula bongolo na bana bagi bokilaka bana ya États-Unis. Samna bimbangi ya bantu ya nkaka mekatuka kukuma na Kisangani samna kufunda mambu ina mebandaka ya meluta bubu bangonda tatu luyalu ya kizunga ya mbanza Kinshasa mebanda na kubaka mbongo ya mpaku bake bokilaka patente ya mvula yai ya nangolo kubanda bubu ya kubanda mazono kintete minkicha fiti ke bokuta ngolo samu na mambu ina beto ke vutukila nsangu ya lutaka mazono na nkokila ti kubokuta ya minkiti ina beno landa bao.
Beto wa nkampila betu kelawa. Bete na kudebriye bete katiba 2000 francs na mabo. 3000 francs. Benefisi par jour nge takuba antanka 1000 francs. Bona 1000 francs ina ngeba 1000 francs. Nge tala kudi ya bana kena kati. Nge tala kudi ya klasa bana kena kati. Na mpila benu ya tulula betu na yotu suwa mukanana. $11. Antuwa sana $11 mwa eke ilve. Vumye beki kata shoti atana 1500, 2000 francs. Mpila benu ya tulula benu na $11 betu ya takura betu. Beto wa bakala ankara bo mefuaka. Bana bo kena glas. Nanzo ankanda. Bo munu wa munge tekanga kiki. Kisa bankara ya kubaka na musisi. Bon, lera ya mtu tapesa mtu $10 na nkisa musisi yae. Nkisa kama mosi nge baka na musisi samu nge wabie. Samu naputa rivu. Mba seba $20 ba $10. Yoke lunga ve. Pardo papa mge lomba ngende nge papa betu. Betu mentura kaa ntima kaa nantola na nge. Nge sarisa betu, lolola betu. Dimine betu ata 1000 francs.
Nandambu ya Hotel de Ville ya Kinshasa ntwadisi ya manaka ina ya patente ya mvula ya ikeza visa ti minkiti ya fioti landaka veba ndinga ya mfumu za visa kabau samu na mbuta Magloire Kabembe mutinu mpaku ina kele samu na mvula mosi bau vwandaka nantango nyoso samu na kufuta mbongo ina na Hotel de Ville beto landa ya ndi na alo ya Sandra Mutombo.
Le taux minimum de $11.
Ba dollar kumi na mosi na betu kelomba ni bafuta ya unambongo isi na betu oke mingi ve mpamba ve ya kenta lu betu tulaka samu na mpaku ina patanti na kepesa mtu nito samu na kusala mumbongo samu na mvula ambimba ya zola tubati kana betu mekabula ba dollar kumi na mosi na samu na mvula mosi benu chazo antalo kufuana na nsi ya dollar mosi ba zola futa mbongo ina kubandalu ya ntuka mvula kansi betu mekumatina ntuka mvula kilumbu ya ntuka kufuta patanti kele kilumbu wa makumi tatu na mosi ya ngonda kuminazole ya mebikala kaka bilumbu kuminazole sambe tukuma na tuka mvula bambuta bisala leta bantuzola bokuta samu na diambu ina samu ya mebikala kaka bilumbu fiyoti na ntola tibe tukuma na tuka mvula.
contraindre les gens à pouvoir payer.
Mbuta Magloire Kabembe Bolaka na kuzabisa ti samuna manaka ina hotel de ville ya Kinshasa meba katina kilungu ya bubu mbongo mioma 18 ya ba franc congolais mbongo ina kele samuna kutomisa mpe kukotisa bunkete na ba commune nyonso ya bola kimfumu na nkufi benfe zabate na assemblée nationale ya ntiku ya bisalu ya lukutakano ya malumalu na inzo ya kinzonzi bandaka bubu ya ikizole bantuma ankangu talunguka bangindu ya bantiku ntsambwadi mpe rapport zole ya ba commission na lukutakano ya malumalu ina bubu ya inasuka bantumwa nkangu longu kakampe ponaka rapport ya commission politique, administrative et juridique na ina metalila ntiku ya kutambula ya kimvuka ya bazuzi ya insi. Mpebisalo kupona ya undonga na ndonga tasarama mbasi kitatu.